Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Petak je drugi septembarski dan koji obilježavaju neke od vijesti. Tri člana posade crnogorskog vojnog helikoptera poginula danas kada se letjelica srušila na poluostrvu Luštica. Deveti UNESCO regionalni samit šefova država jugoistočne Evrope počeo u Srbiji na samitu pod nazivom Savremena umjetnost i pomirenje u jugoistočnoj Evropi. Bosnu i Hercegovinu predstavlja član predsjedništva Bakir Izetbegović koji je ostale lidere pozvao.
Stoga vas, dragi prijatelji, pozivam da s ovog mjesta svi zajedno još jednom podržite kandidaturu Sarajeva za Europsku prijestolnicu kulture 2014. godine.
Požar u reonu Dobromana na području Trebinske opštine spustio se na 100 metara od kuća.
Gori šuma i nisko rastinje, vršimo gašenje požara i spašavanje bar stubova i elektrovodova.
Turska je danas protjerala izraelskog ambasadora iz Ankare zbog odbijanja vlade Izraela da se izvini zbog prošlogodišnje racije na floti sa humanitarnim tovarom za Gazu. Talibani su oteli oko 30 mladih Pakistanaca koji su greškom prešli granicu s Afganistanom. Snažan zemljotres 7,1 stepen Richterove skale registrovan danas na Aljasci zbog čega je izdat upozorenje o pojavi tsunamija. Bili su ovo samo naslovi dana, više u vijestima koje priprema Ešref Kodžić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Tri člana posade poginula su u padu vojnog helikoptera koji se danas oko 11 sati srušio na poluostrvu Luštica u Crnoj Gori. Nesreća se desila kada je helikopter udario u stijenu 10 metara od mora. Deveti samit šefova država jugoistočne Evrope pod nazivom Savremena umjetnost i pomirenje u jugoistočnoj Evropi počeo je danas u arheološkom nalazištu Viminacijum kod Kostolca u Srbiji. Bosnu i Hercegovinu predstavlja član predsjedništva Bakir Izetbegović, a sudjeluju predsjednici Hrvatske, Crne Gore, Makedonije, Bugarske i Albanije, resorni ministri Grčke i Moldavije te čelnici UNESCO. Otvarajući skup, domaćin samita srbijanski predsjednik Boris Tadić kazao je da samit treba dati novi poticaj kako bi se savremena umjetnost više koristila za produbljivanje saradnje u regiji. Šefovi diplomatija zemalja članica Europske unije okupili su se u Sopotu na sjeveru Poljske na dvodnevnom neformalnom sastanku na kojem će uz Libiju i istočno partnerstvo kao glavne teme biti riječ i o Zapadnom Balkanu. Ministrima spoljnih poslova Europske 27-orke sutra će se pridružiti šefovi diplomatija zemalja kandidata za Uniju sa Balkana, Makedonije, Crne Gore, Hrvatske i Turske. Turska je danas protjerala izraelskog ambasadora iz Ankare zbog odbijanja vlade Izraela da se izvini zbog prošlogodišnje racije na floti brodova sa humanitarnim tovarom za Gazu, saopćili su zvaničnici. Šef turske diplomatije Ahmed Davutoğlu izjavio je da će Turska dodatno umanjiti diplomatsko prisustvo u Izraelu i suspendirati vojne sporazume s tom zemljom poslije objavljivanja izvještaja Ujedinjenih naroda o incidentu iz maja prošle godine kada je poginulo 9 Turaka. U izvještaju je zaključeno da je pomorska blokada Gaze legitimna, ali da su izraelski specijalci tokom racije primijenili prekomjernu silu. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podignulo je optužnicu protiv Vinka Papka, koja ga tereti da je od juna do kraja avgusta 1993. godine lično ili sa drugim pripadnicima Hrvatskog vijeća obrane učestvovao u progonu civilnog stanovništva bošnjačke nacionalnosti na političkoj, nacionalnoj i vjerskoj osnovi. Elektroprivreda HZHB oglasila se saopćenjem za javnost u kojem najoštrije osuđuje nasilje i vandalizam počinjeno rano jutros na području poslovnica Novi Travnik i Nova Bija. Za sada nepoznati počinitelji zapalili su 2 teretna vozila u krugu pomenutih poslovnica, a uništeno je i 20 mjernih mjesta ormara s brojilima. Koordinacija sindikata policije, organa uprave i pravosuđa Srednjebosanskog kantona, kao što je bilo i najavljeno, pokrenula je danas generalni štrajk. Nekoliko stotina članova sva tri sindikata okupili su se ispred zgrade kantonalne vlade u Travniku, tražeći usvajanje zakona o platama i naknadama zaposlenih u policiji, organima uprave i pravosuđu, po skraćenom postupku. Ministar Bosne i Hercegovine za ljudska prava i izbjeglice Safet Halilović i načelnik općine Zenica Husein Smajlović danas su predali na upotrebu 4 objekta s 28 stambenih jedinica namijenjenih zbrinjavanju Roma. Ključeve stambenih jedinica dobilo je 100 romskih porodica s područja općine Zenica. U okviru kvalifikacija za predstojeće europsko prvenstvo, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras se u Minsku sastaje s izabranim timom Bjelorusije. Izuzetno cijenim ekipu koja je trenutno ispred nas u našoj grupi, kazao je selektor BH reprezentacije Safet Sušić, dodavši da ima izuzetnu ekipu nogometaša i da će utakmica biti otvorena jer i jednoj i drugoj ekipi treba pobjeda.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti čućete i na kraju emisije. Slijede izvještaj i javljanja naših reportera. Deveti UNESCO regionalni samit šefova država jugoistočne Europe počeo je danas u Srbiji na arheološkom nalazištu Iminacijum kod Kostolca pod nazivom Savremena umjetnost i pomirenje u jugoistočnoj Europi. Na samitu učestvuju predsjednici Srbije, Crne Gore, Makedonije, Albanije i Bugarske, a Bosnu i Hercegovinu predstavlja član predsjedništva Bakir Izetbegović. Drugo poslijepodnevno plenarno zasjedanje počelo je u ovim trenucima, a o čemu se razgovaralo na prvom i tokom obilaska arheološkog nalazišta reći će naš reporter Nebojša Grabež.
Otvarajući deveti samit šefova država jugoistočne Europe, predsjednik Srbije Boris Tadić je rekao da ovaj skup predstavlja potvrdu posvećenosti Srbije procesu pomirenja, dijalogu, promovisanju tolerancije i međusobnog razumijevanja u regionu.
Jedno od najvažnijih pitanja je svakako status srpskog duhovnog i kulturnog nasljeđa na Kosovu, pre svega srednjevekovnih spomenika, koji su uvršteni na UNESCO-vu listu ugrožene kulturne baštine.
Albanski predsjednik Bamir Topi rekao je da putem umjetnosti treba naći jezik razumijevanja i pomirenja. Ljudi na ovim prostorima su uvijek živjeli zajedno uprkos razlikama, rekao je Topi, a kada je reč o Kosovu, naglasio je da politički predstavnici Kosova ne bi trebalo da ostanu van novih razgovora. Član bosansko-hercegovačkog predsjedništva Bakir Izetbegović je podsjetio da je njegova zemlja prošla kroz bolan i težak period rata i da još uvijek traje njen poslijeratni oporavak i rekonstrukcija. Razaranja nisu bili pošteđeni ni brojni kulturno-historijski spomenici, među kojima Izetbegović posebno apostrofira najveće graditeljske bisere, Mostarski stari most, Džamiju Ferhidiju u Banja Luci, Pravoslavnu crkvu u Mostaru i Sarajevsku vijećnicu.
Stoga vas, dragi prijatelji, pozivam da s ovog mjesta svi zajedno još jednom podržite kandidaturu Sarajeva za Europsku prijestolnicu kulture 2014. godine. Upravo je Sarajevo kao središte zemlje koja baštini milenijumska čovjekova stvorenja, grad iz kojeg Europa treba poslati poruku saradnje, tolerancije i prosperiteta.
Za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Požar u reonu Dobromana na području Trebinske opštine spustio se na 100 metara od kuća, ali su vatrogasci uspjeli da spriječe vatrenu stihiju da zahvati naselje. Ovaj požar prije nekoliko dana izazvao je udar groma. Stanje na ostalim požarištima na području Trebinske opštine danas je stabilno, javlja Nebojša Kolak.
Treći dan požara na području sela Dobromani na Jenjava. Sinoć su vatrogasci uspjeli da spasu kuće u ovom selu, a danas je vatra sišla do magistralnog puta Trebinje-Ljubinje. Ovaj požar se širi istočno i zapadno prema selima Žakovo i Sari. Boško Mrkajić, pripadnik vatrogasne jedinice Trebinje, u trenutnoj situaciji kaže:
nalazimo se u selu Dobromani, gori šuma i nisko rastinje, vršimo gašenje požara i spašavanje bar stubova i elektrovodova. Veoma velike nam probleme zadaje nepristupačan teren i evo vjetar koji upravo sada kreće. Za sada stambeni objekti nisu ugroženi ni u jednom slučaju.
Sinoć su izgorila i 3 za električnu energiju, uslijed čega su Dobromani ostali bez struje. Brzom intervencijom radnika Trebinske elektrodistribucije mještani su dobili električnu energiju. Božo Buđan, mještanin i pripadnik civilne zaštite:
prije znači ovo zaseok Drapići bili su ugroženi, ali na svu sreću spasili su kuće. Nešto je stubova izgorelo, tu su električari mijenjaju.
Mještanin Uglješa Tomović kratko je prokomentarisao prethodnu noć:
očajno, ako mogu reći, katastrofalno. Međutim, nisam vjerovao da kolika je snaga u ljudima.
Još uvijek je aktivan požar na Zupcima u nepristupačnim dijelovima iznad Bogojevih sela, a danas je policija saopštila da su uhapsili lice koje izazvalo požar u trebinjskom prigradskom naselju Pridvorci, inicijala VV. opet iz nehata. Do sada je iz nehata izgorilo oko 3500 hektara šume i niskog rastinja na teritoriji Trebinja. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Koordinacija sindikata policije, organa uprave i pravosuđa Srednjebosanskog kantona pokrenula je danas generalni štrajk. Nekoliko stotina članova sva tri sindikata jutro su se u 10 sati okupili ispred zgrade kantonalne vlade u Travniku kako bi još jednom istakli svoje zahtjeve. Više detalja ima Srećko Stipović.
Policajci u kantonu Središnja Bosna nemaju plaćen noćni rad, topli obrok, prekovremeni rad, ni rad državnim praznicima. Njihove plaće znatno su manje u odnosu na druge kantone za iste ili slične poslove. Zbog toga već godinu dana traže implementaciju federalnih zakona o policijskim te državnim službenicima i namještenicima. Dragan Škulj, predsjednik koordinacije sindikata policije, tijela uprave i pravosuđa kantona Središnja Bosna.
Otprilike plaća, razlika plaćama čak i do 100% u određenim činovima. Usvajanjem ova dva zakona išlo bi se na izjednačavanje plaća na području čitave federacije. Od cijeni rada osnovice se dogovaralo sa našim poslodavcima na području Srednjebosanskog kantona.
Premijer vlade Bajro Makić nije se danas pojavio pred prosvjednicima. Nije ga bilo ni na radnom mjestu, a s predstavnicima sindikata razgovarali su do predsjednici Skupštine kantona, Refija Kulašin, predsjednica sindikata tijela uprave kantona Središnja Bosna.
Ono što kanton izdvoji za naše plaće koje sad dobijamo formalno i ono što ostvarimo putem sudova je otprilike ono što ovaj zakon uokviruje kroz jedinstvenu formu što ćemo dobijati, a prestat će se utuživati poslodavci naši vlada.
Koordinacija sindikata policije, tijela uprave i pravosuđa postigla je sporazum s vladom da radi s 1/3 kapaciteta, a sljedeći prosvjed zakazan je za 7. rujna pred zgradom općine Travnik u kojoj zasjeda kantonalna skupština. Toga dana na dnevnom redu su nacrti zakona o plaćama i naknadama u tijelima vlasti, te zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika kantona Središnja Bosna. Iz Travnika za Radio Slobodna Evropa, Srećko Stipović.
Predsjedavajući zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine Denis Bećirović izdao je saopštenje za javnost u kojem prvih 100 dana rada te zakonodavne institucije ocjenjuje dobrim, a rezultate doma najboljim od Dejtona do danas. Radni demokratski ambijent u poslaničkim klupama, kako ga je nazvao Bećirović, više je nego apsurd, s obzirom na činjenicu da niti jedna od 8 održanih sjednica nije prošla bez međusobnih prepucavanja koje nisu imale nikakve veze sa dnevnim redom. Slušamo Džananu Karabegović.
U prvih 100 dana rada da zastupnički dom državnog parlamenta nije usvojio niti jedan zakon koji se odnosi na evropske integracije Bosne i Hercegovine. To što Denis Bećirović, predsjedavajući doma, u saopštenju za javnost navodi kako je parlament na čijem je čelu zabilježio najbolje rezultate od Dejtona do danas, u nevladinom sektoru nazivaju apsurdom. Ivica Čavar iz Centra civilnih inicijativa.
Jer je činjenica da smo, kada je euroatlantski put Bosne i Hercegovine u pitanju na samom začelju i da su nas pretekli svi oni sa kojima smo u startu prije nekih 10 godina bili ravnopravni ili smo za malo zaostajali iza njih.
Za Marka Martića, predstavnika Banja Lučke nevladine organizacije Centar za istraživanje i studije GEA, u prvih 100 dana državni parlament je propustio da usvoji suštinske zakone koji se odnose na približavanje zemlje Evropskoj uniji. Martić navodi da se osim po tome od svojih kolega u okruženju BH poslanici razlikuju po platama koje su najveće u regionu.
Bilo bi jako dobro i uvjerljivo da su na otvaranju web stranice, nove web stranice Parlamentarne skupštine BiH, poslanici delegati osigurali da prva i udarna vijest bude da su njihova primanja dovedena na taj realan nivo i da se po tom osnovu, na osnovi procjena koje su rađene, može uštediti 2,5 miliona maraka godišnje.
I dok se već 11 mjeseci čeka formiranje vijeća ministara, a država još uvijek nema budžet za ovu godinu, bosansko-hercegovački poslanici ne razmišljaju o tim problemima. Nakon povratka sa jednomjesečnih godišnjih odmora imaju druge prioritete, kao što je primjerice osveštavanje kancelarija, što je učinio Ognjen Tadić, predsjedavajući Doma naroda državnog parlamenta. Tako je prvi put u istoriji u zgradi sa državnim predznakom održan vjerski obred. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Na zahtjev Državnog suda raspisana je međunarodna potjernica za Veliborom Bogdanovićem, nepravosnažno osuđenim na 6 godina zatvora za zločine nad civilima počinjene 1993. godine u Mostaru, potvrđeno iz ove institucije. Sud Bosne i Hercegovine je Bogdanovića, bivšeg pripadnika HVO-a, nepravosnažno osudio na 6 godina zatvora za silovanje i protivpravno zatvaranje civila na području Mostara. Pripremila Tina Jelin.
Prema informacijama iz suda Bosne i Hercegovine, potjernica je raspisana 31. avgusta ove godine, nakon što Bogdanović nije nađen na adresi na kojoj je prijavljen. Nada Dalipagić, braniteljica Velibora Bogdanovića, kaže da joj nije poznato da je potjernica raspisana.
Ja sam dobila rješenje o pritvoru, a još uvijek nisam dobila presudu. I na rješenje o pritvoru sam uložila žalbu danas.
Prema kaznenom zakonu Bosne i Hercegovine, pritvor je obavezan ako je nepravomoćna presuda kazna zatvora od 5 i više godina, zbog čega se Bogdanoviću, koji posjeduje i hrvatsko državljanstvo, omogućilo da se brani sa slobode u sudu Bosne i Hercegovine zbog godišnjih odmora nismo uspjeli saznati. U udruženju logoraša grada Mostara upozoravaju kako je najmanje 10 osoba optuženih za ratne zločine u Hercegovini pobjeglo u toku sudskog procesa ili za vrijeme izricanja presude. Tarek Tanović, predsjednik udruženja, dodaje:
kao da postoji neki sistem koji se rješava mimo tužilaštva, mimo suda, koji obezbijedi ljudima koji imaju dovoljno novaca ili veza da izađu iz tog sistema, kao što je veliki broj ljudi, odnosno zločina. Mislim da je tu problem sustava i tužilaštva.
Dok tužilaštvo i sud jedni sa drugi prebacuju odgovornost za puštanje na slobodu, Jusuf Halilagić iz Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine podvlači:
sud može u svakom slučaju odrediti pritvor, pokazano koliko postoji sumnja, postoji mogućnosti bijegstva, to slučaj tu treba odlučiti, ali svakako je to na suda nikoga drugoga.
U sudu Bosne i Hercegovine, kako doznajemo, ne postoji statistika koliko se optuženi za ratni zločin brani sa slobode. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
15 je sati 16 minuta, podsjećam na vijesti dana. Poruke pomirenja stižu sa 9. UNESCO regionalnog samita šefova država jugoistočne Europe koji se održava u Srbiji na arheološkom nalazištu Vinimjacijum. Požar u reonu Dobromana na području Trebinske opštine spustio se na 100 metara od kuća. Talibani oteli 30 mladih Pakistanaca koji su greškom prešli granicu s Afganistanom. Snažan zemljotres 7,1 stepen Richterove skale registrovan danas na Aljasci, zbog čega je izdato upozorenje o pojavi tsunamija. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu do 36 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najprije o nekim od najaktuelnijih zbivanja u svijetu. Puno se toga promijenilo od terorističkih napada na Sjedinjene Američke Države 2001. godine. Ponovo su iscrtane i geopolitičke i ekonomske karte. Interesantno je, međutim, koliko te promjene malo duguju 11. septembru, piše u današnjem komentaru Philip Stephens u Financial Timesu, priredila Sabina Čavarabdić.
Šok i strahovanje koje je zavladalo i u medijima nakon 11. septembra pretvorili su Sjedinjene Američke Države u stari Rim 21. stoljeća. Komentatori su brojali grupe vojnika koji su prebacivani na novo otvorena ratišta, nevidljive bombardere i krstareće rakete, proglašavali su Ameriku nepobjedivom, lagano prelazeći preko svih ranjivih mjesta. Na vrijeme jednoumlja je prošlo. Bin Laden je mrtav, Sjedinjene Države napuštao Irak, Afganistan je vraćen Afganistancima. Onaj čudni pojam rat protiv terora tiho je nestao. Islamistički ekstremizam je nedvojbeno ozbiljna prijetnja, dokaz su Pakistan, Jemen i Somalija. No to ni u kom slučaju nije biblijska borba kako ju je volio nazivati Tony Blair. Bliski istok se doista pokazao zrelim za demokratiju, ali ne u trenutku kad su svijetlile američke krstareće rakete. Arapi su vlastitu budućnost uzeli u svoje ruke, bez obzira na stajališta američkih neokonzervativaca ili pod uvjetima koje nude Al-Kaidini sljedbenici. Svijet se zaista izvrnuo na glavačke, ali Afganistan, Irak i Waziristan samo su dimna zavjesa koja skriva glavnu priču proteklog desetljeća. Strateški izazov sa Sjedinjene Američke Države ne dolazi od dugo izvikivanog islamskog ekstremizma, nego iz brze preraspodjele moći. Globalni poredak više ne pripada Zapadu. Procjene o razvoju istoka odavno postoje, ali niko nije mislio da će se to desiti tako brzo. Dok su se zapadni lideri zabavljali traženjem stvarnih ili u strahu nacrtanih islamskih terorista, Kina je učinila sve da ekonomijom prestigne Sjedinjene Američke Države. Ne kako se ranije predviđalo 2050. nego skoro, već 2020. godine.
Vraćamo se domaćim temama. U narednih nekoliko dana opština Tuzla mogla bi podići tužbe protiv boraca i njihovih porodica koji su prije nekoliko godina od vlade Tuzlanskog kantona dobili bespovratni kredit od 10 do 20 hiljada maraka za kupovinu stana. Budući da su novac uložili u izgradnju kuće, a ne u kupovinu stana, na vrata bi mogle doći tužbe za neosnovano bogaćenje. Slušamo Maju Nikolić.
Ne donese li vlada Tuzlanskog kantona u narednih nekoliko dana odluku o izmjenama uredbe za stambeno zbrinjavanje branitelja i njihovih obitelji, slijede tužbe kojima će svi oni branitelji iz Tuzle, koji vladin bespovratni kredit nisu utrošili u kupovinu stanova, morati vratiti novac vladi Tuzlanskog kantona, budući da je većina branitelja ili njihovih obitelji novac uložila u gradnju kuće, jer sa 10 ili 12 tisuća maraka nitko nije ni mogao kupiti stan, općina Tuzla tužit će ih za neosnovano bogaćenje. Admira Atić Tupković, šefica službe za boračku invalidsku zaštitu općine Tuzla.
Više nema povratka ni meni, niti mogu bilo šta više uraditi za naše borce. Služba za boračku invalidsku zaštitu morala donijeti kao prvostepeni organ rješenja kojima bi se svim tim korisnicima utvrdio nenamjenski utrošak sredstava. Oni bi se znači našli pred tužbama i ta sredstva bi sigurno morali na kakav takav način vratiti.
Ramiz Ramadanović, branitelj i općinski vijećnik iz Tuzle, kaže da je ovaj problem uočen još prije 3 godine, ali da vlada Tuzlanskog kantona još nikada nije našla rješenje.
To je jedna pravna osnova gdje niko nije želio već 3 godine da to riješi. To je odnos prema borcima, to je tako 15 godina i nadam se da će biti političke volje da će ta agonija da se riješi. U slučaju da ne bude negativno, ja ću opet svoje pravne strane pokrenuti i dalje postupke.
Općina Tuzla već godinu dana vrši pritisak na vladu Tuzlanskog kantona da se odluka izmijeni. Međutim, vlada to izmjeni nikada nije pristupila, a zadnji rok je kraj narednog tjedna. Sabira Mičanović iz koordinacije boračkih udruga kaže da ne žele ni pomisliti da bi vlada mogla postupiti suprotno.
Oko 6 stotina tužbi bi bilo, a to nije ni u korist vlade, ni u korist općine, ni u korist kantona.
Već idući tjedan na sjednici vlade Tuzlanskog kantona trebala bi se naći ova točka dnevnog reda, čim bi usvajanjem bio spriječen proces tužbi. Postupili vlada suprotno, branitelji njihove obitelji naći će se u sudskim klupama. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Nova školska godina za oko 150.000 učenika osnovnih i srednjih škola u Republici Srpskoj počinje u ponedjeljak 5. septembra. U entitetskom ministarstvu kažu da je sve spremno za nesmetan početak školske godine, ali podsjećaju i na zabrinjavajuću činjenicu da je svake godine sve manje prvačića u školama. Iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ove godine prvačića u Republici Srpskoj ima oko 10.500, dok su u prve razrede srednjih škola upisalo nešto više od 13.000 učenika. Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Anton Kasipović navodi kako je taj broj manji nego prošle godine, te da je sve vidljiviji problem smanjivanja broja đaka u školama.
Podaci pokazuju da smo u školskoj 2003. i 2004. godini u Republici Srpskoj imali 126.024 učenika, a danas ih je 101.700. Dakle, mislim da je to ključni problem Republike Srpske.
Roditelji se i ove godine žale na skupoću u opremanju djece za školu. Prosječno samo za jedan komplet knjiga treba izdvojiti oko 100 maraka, bez druge opreme, odjeće i obuće.
Evo sad za njih dvoje treba otprilike možda i neka jedna prosječna plata da se odvoji da bi se sada oni spremili u školu.
Pri svake godine su sve skuplji, jedino za prvi razred dobio besplatno i drugo ništa.
Ono što je činjenica broj jedan ovdje kod nas na ovim našim prostorima jeste da se država ne bavi adekvatno tim problemom.
Kasipović navodi da su besplatni udžbenici ove godine obezbijeđeni za polaznike prvih i drugih razreda, zašto je utrošeno oko 750.000 maraka iz budžeta. U toku naredne godine, se kaže, planira poboljšanje nastavnih planova i programa, te nastavak programa informatičkog osposobljavanja nastavnika. Za Radio Slobodna Evropa, iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Redovna kolumna Govoreći bosanski osvrt je na prošlosedmično otkazano otvaranje spomenika Martinu Lutheru Kingu zbog uragana Irin. Šta je nama dr. King govori, Kemal Kurspahić.
U intervjuima povodom odgođenog otvaranja spomenika posebno su me dirnule dvije izjave običnih Amerikanaca. U jednoj saučesnik pokreta za rasnu jednakost 60-ih kaže kako niko kao King nije zaslužio tako monumentalan granitni spomenik zato što on sam nikada to ne bi poželio. U drugoj, žena koja je na otkazanu srčanost povela unuku iz Alabame kaže kako se iz Kingovog govora najviše sjeća njegove nade da će se jednog dana crna djeca i bijela djeca igrati zajedno. Potražio sam taj citat u govoru. Sanjam da će jednog dana dolje u Alabami sa svim njenim drugim rasistima, tačno tamo u Alabami, mali crni dječaci i male crne djevojčice moći da se drže za ruke s malim bijelim dječacima i bijelim djevojčicama kao sestre i braća. Ja danas sanjam. Iz vlastite bosanske i balkanske perspektive ne mogu, a da povodom tih američkih počasti lideru nenasilne borbe za rasnu jednakost, ne razmišljam o tome koliko je krvoproliću 90. na našim stranama doprinijelo odsustvo istorijske ličnosti sa snovima jednog Kinga, Mandele, Havela, Branta. To što se u godinama raspada Jugoslovenske federacije nad njom nadvio zao duh etničkih predrasuda i mržnje, što se umjesto luterovske snage duha posrezalo za silom oružja, što je možda ideološki nametnuta ideja bratstva i jedinstva zamijenjena idejom bratoubilaštva, u mnogome je posljedica tragične istorijske okolnosti da među južnoslovenskim plemenima jednostavno nije bilo ličnosti s vizijom ni sanjara. Za Radio Slobodna Europa, Kemal Kurspahić.
Slične snove kao Martin Luther King sanje i organizatori drugog po redu Antifa festivala koji se danas i sutra održava u Mostaru. Imali zaista u gradu u kome su ulice nazvane po fašističkim zločincima i gdje se i danas nalaze dvije škole pod jednim krovom mjesta za festival koji promoviše antifašističke ideje, reći će nam Adla Dizdar.
Već godinama se u mostarskim školama antifašističkoj borbi posvećuje malo ili nimalo pažnje. Zbog toga je Antifa Mostar, pokret koji okuplja omladinu Mostara, danas iznenađujući. Iako ih u pokretu nema mnogo, uspjeli su već drugu godinu za redom organizovati festival. Kažu da, uprkos stanju u kome se Mostar danas nalazi, antifašistički festival ima ko posjetiti. Amila Topčagić, Antifa Mostar.
Prošle godine posjete našem festivalu su prevršile sva očekivanja, a ove godine očekujemo skoro duplo više ljudi. Tako da se nadamo da naš rad i naše ideje dopiru do drugih ljudi, da u nama mogu prepoznati nekoga kome je istinski stalo da se situacija kako u gradu, tako i u državi promijeni samo na bolje.
Pod parolom Zaljubljeni u slobodu, Antifa Mostar djeluje tokom cijele godine. Čiste oštećene spomenike, obilježavaju datume narodno-oslobodilačke borbe, prozivaju gradske vlasti zbog zanemarivanja vrijednosti koje promovišu. Ljudska i prava manjina u Mostaru se sistemski krše, kažu. Navodeći primjere koji to dokazuju, Topčagić kaže kako takav ambijent samo produbljuje podjele koje su danas evidentne.
Srbin, Jevrej i Romi dalje ne može postati gradonačelnikom Mostara. Djeca nam uče podijeljenu historiju u odvojenim školama, što je najžalosnije, i dalje igraju ulogu regrutnih centara za buduće podjele.
Zbog toga će tokom festivala na javnim tribinama tražiti odgovor na pitanje kako motivisati različite društvene grupe u borbi protiv diskriminacije. Osnovni je cilj pokreta suprotstaviti se zatiranju različitosti, diskriminaciji i iskorištavanju. Zato poručuju, Antifa Fest u Mostaru je festival otpora. Iz Mostara za Radio Slobodna Europa, Adla Dizdar.
Manifestacija Dani hrvatskog filma Oraš je 2011. počinje sutra u tom gradu, a trajeće do 11. septembra. Na repertoaru je 9 filmskih ostvarenja, 6 iz najnovije hrvatske produkcije i 3 iz Bosne i Hercegovine. Javlja Zoran Matkić.
Ovogodišnju malu pulu u Orašju otvorit će film Dalibora Matanovića Čača, nedavni dobitnik Zlatne arene za režiju u Puli. Organizator festivala Iljo Benković kaže da ovogodišnji festival u Orašju donosi jednu novinu na prostorima Bosne i Hercegovine.
Prvi digitalni festival u Bosni i Hercegovini sa najsuvremenijom digitalnom tehnikom. Znači to je tehnika kojom se prikazuju filmovi samo na ovim elitnim festivalima u Kanu. Ove godine to bilo i u Puli i stvarno je to jedan ovako tehnološki bum kada je u pitanju prikazivanje filmova i nadam se da će publika biti itekako zadovoljna jer je to strašno veliki napredak u kvaliteti slike, u kvaliteti tona i svega ostalog što podrazumijeva ta tehnika.
Orašje će narednih dana ugostiti poznata imena iz svijeta filma Hrvatske i Bosne i Hercegovine, ali i političkog života. Svoj dolazak potvrdili su predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović i premijerka Jadranka Kosor. Za Radio Slobodna Europa iz Orašja, Zoran Matkić.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme za još jedan pregled vijesti Ješefa Hodžića.
Deveti summit šefova država Jugoistočne Europe pod nazivom Savremena umjetnost i pomirenje u Jugoistočnoj Europi održava se danas i sutra u arheološkom nalazištu Viminacijum kod Kostolca u Srbiji. Predstavnici Srbije i Kosova započeli su u Briselu novi krug pregovora koji su u julu prekinuli nakon što se dvije strane nisu uspjele dogovoriti o carinskim pečatima. Šefovi diplomatija zemalja članica Europske unije okupili su se u Sopotu na sjeveru Poljske na dvodnevnom neformalnom sastanku na kojem će uz Libiju i istočno partnerstvo kao glavne teme biti riječi o Zapadnom Balkanu. Članice Europske unije u pokušaju da pojačaju ekonomski pritisak na predsjednika Bašara al-Asada i njegovu administraciju postigli su dogovor za uvoza nafte iz Sirije. Turska je danas protjerala izraelskog ambasadora iz Ankare zbog odbijanja vlade Izraela da se izvini zbog prošlogodišnje racije na floti brodova sa humanitarnim tovarom za gazu. U okviru kvalifikacija za predstojeće europsko prvenstvo, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras se u Minsku sastoje s izabranim timom Bjelorusije. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano vrijeme uz malu dumjernu oblačnost. Dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu zemlje do 36 stepeni.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne informativne emisije na programu su 18 i u 22 sata. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Ešef Hodžić i Marija Arnautović.